Laipni lūdzam projektā Nākotnes prasmes 2022. Tas ir Erasmus Plus projekts, ko apmaksājusi Eiropas komisija, lai izstrādātu jaunas prasmes, kas nepieciešamas darba tirgu. Mani sauc Klaudija Miškoviča un es strādāju arī asociācijā. Apraide attiecas uz vadību. Šodien Katarina Vojtanovičas kundze ir ar mums un viņa ir docente Krakovas Jāņa Pāvela II pontifikālajā universitātē sociālā darba institūtā. Mēs esam izvēlējušies Vojtanovičas kundzi, jo viņa ir atbildīga par starpniecību sociālās labklājības sistēmā. Vai jūs varētu paskaidrot, kas ir vadība?
Līderība, vadība, vienkāršāk izsakoties, ir komandas vadīšana, bet ne tikai ar vadīšanas funkciju palīdzību, bet galvenokārt tā ir sava veida vadība, kas balstās uz personas autoritāti. Līderība ir saistīta ar šīs sociālās lomas izpildīšanu, ar jūsu vadītās komandas pieņemšanu. Tādējādi vadība nozīmē vairāk nekā tikai vadību. Labs vadītājs ir ne tikai cilvēks, kurš ieguva šādu amatu un kam šīs prasmes ir ar likumu spēku. Labs vadītājs ir arī cilvēks, kuram komanda sekos, cilvēks, kurš vēlams kopā ar komandu spēs definēt misiju, vīziju un mērķus. Tas var izklausīties mazliet nereāli, taču tieši tāds līderis spēj iedrošināt komandu sadarboties un pavilkties ar viņu kopā, kā saka. Vadības funkcijas pilda ne tikai persona. Līderis organizē darba vietu, motivē darbiniekus, sasniegt mērķus, bet arī kontrolē to īstenošanu. Vadītāja autoritāti, vīziju, misiju un vadības stilu pieņem darbinieki, kuri ļoti vēlas pievienoties misijas īstenošanai. Līderība ir saistīta ar autoritāti un brīvprātīga vadība pār komandu ir ļoti svarīgs faktors.
Kādām īpašībām vajadzētu būt labam vadītājam?
Es gribētu uzsvērt jautājumus, kas saistīti ar personības iezīmēm. Galvenokārt vadītājiem jābūt personai, kas ar savu entuziasmu var inficēt citus. Tas ir līderis, kurš dzīvo tā, kā dara. Labs vadītājs ir arī cilvēks, kurš ir godīgs, ko nozīmē, ka viņš ne tikai lieliski realizē uzdevumus, bet arī spēj atzīt savas kļūdas, kurš atklāti paziņo savas prasības pret komandu, kas drosmīgi nosaka rīcības virzienus vadītājai komandai. Svarīgi ir arī noteikta stingrība, kas ir saistīta ar pārliecību, ka mūsu pasākumi ir tik efektīvi, ka mēs esam apņēmušies sasniegt izvirzītos mērķus. Tā ir arī zināma spēja taisnīgi un objektīvi novērtēt sekas, iesaistīt individuālus cilvēkus individuālu uzdevumu izpildē, objektīvi novērtēt rezultātus arī dažu trūkumu un grūtību jomā, kas rodas uzdevumu izpildē. Tā ir arī pazemība, kas liek citiem vēlēties strādāt ar vadītāju. Mums ir līderi, kur domā, ka viņi zina visu un ka viņu zināšanas pietiks mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai. Bet vai tas ir pareizi? Pazemība nāk ar līderi, kurš vēlas uzklausīt citus un analizēt un izmantot viņu priekšlikumus. Es domāju, ka arī sirsnība ir ļoti svarīga. Tiek runāts arī par pienācīgu vadības uzņēmēju darbības teoriju, korporatīvo sociālo atbildību. Svarīgums un atvērtība komandas atbalstam dažādu grūtību pārvarēšanai, ieskaitot grūtības, kas rodas personiskās attīstības dēļ un ietekmē profesionālā darbību, ir svarīga. Darbinieka labklājībai ir arī uzņēmuma labklājība. Tādēļ šāda jūtība un atvērtība, ko papildina sirsnība, ietekmēs darbinieku identifikāciju ar darba vietu, jo viņu vajadzības tiek plaši realizētas. Es vēlos uzsvērt, ka būt ideālam vadītājam nav viegli, bet vienmēr ir vērts censties sasniegt ideālu un pilnveidot mūsu vadības kompetences. To, vai mēs esam tuvu ideālam, pārbaudīs mūsu domu biedri, mūsu padotie.
Vai jūs varētu kaut ko pastāstīt par vadības stiliem?
Ir dažādi vadības stili. Es gribētu norādīt uz Daniela Golema vadības stiliem, lai gan es vēlos uzsvērt, ka nav ideāla vadības stila, ir vērts zīmēties no dažādiem stiliem, ir arī vērts identificēt mūsu personiskās nosliedzes, lai pilnveidotu sevi izvēlētajā stilā, kas mums vislabāk atbilst. Ir autoritātes stils, sadarbības stils, coachinga stils. Es domāju, ka ir labi iepazīt dažādas vadības stilus, vadības koncepcijas un no katra no tiem smelties lietas, kas konkrētajai kolēģu grupai būtu visizdevīgākās un atbilstošas vadītāja personības iezīmēm un raksturam. Mēs varam teikt, ka ka mēs esam demokrātiski priekšnieki, taču mūsu raksturs, tāpat kā autoritārisms, stingrība nedod mums noslieci uz šo stilu. Tāpēc tas būs visizdevīgākais, ja mēs turpināsim uzlabot savu pieju vadībai un izmantot dažādus stilus un vadības koncepcijas. Manuprāt, vislabāk ir, ja katrs no līderiem izstrādā savu stilu. Ir arī svarīgi, lai šis stils būtu skaidrs vadītājiem un viņa kolēģiem padotajiem.
Liels paldies! Mūsu viesis bija Katarina Vojtanovičas kundze. Paldies, ka klausījāties apraidi un aicinām sekot mums Facebook lapā, kā arī apmeklēt mūsu vietni www.fs2020.eu.